Би Христтэй хамт цавдлагдсан. Амьд байгаа нь би биш. Харин миний дотор амьдардаг Христ юм. Идүүгээ махбодтой миний амьдарч байгаа нь намайг хайрлаж, миний төлөө өөрийгөө өргөсөн Бурхны хүүд итгэх итгэлээр амьдарч байгаа хэрэг юм. Галаад 2:19-20.
Мэргэний сонсог мэдлэгт хэлэг. Ухаалаг нь мэргэн өдрөмжийг мөн авах. Доктор Харалт Цаалогийн мэргэн зөвлөмж нэвтрүүлэг.
Христ нэгэн цагт миний төлөө загалмайд хадагдсан гэдгийг мэдэх нь нэг хэрэг. Харин тэр өөрийн цавдлагдсан загалмаа дээр бас намайг өөртөө хамт цавдлагдахыг хүсэж байгааг мэдэх нь тис ондоо зүйлвэлээ. Энэ нь ямар утгатай вэ? Манила хотоос хойд зүгт байрлах Анжелес гэдэг хотын захад жил болгоны сайн баасан гарагт хэсэг хүмүүс өөрсдийгөө загалмай дээр хадуулахыг зөвшөөрдөг. Сайхан санаатай мөртлөө буруу ойлголттой тэр хүмүүс ядаж хідэн мөчийн туршч болтугай загалмай дээр үлгүүлдэг. Дараа нь тэд гол руу очиж биеэ булхахдаа цусыг угаах усаар гим нүглээ бас угааж байна гэж боддог. Гэвч тэдний хийж байгаа зүйл энэ бүхнийг гүйцэлдэхгүй. Та санаж байна уу? Есүс дэлхий дээр байхдаа шавь дагалдагчдаа загалмайгаа үүрээд араас нь дагахыг айлдан урайлж байсан. Түгээр барахгүй. Өдөр бүхэн тэгэж загалмайгаа үүрч явахыг хүссэн. Нэг удаа хийгээд тэгэд болчих зүйл байгаагүй. Харин өглөө бүхэн тас ирээд үүнийг туулж өнгөрүүлэх зүйл байж. Гэхдээ Есүсийн ашигласан тэр зураглал буюу загалмай цавдлуулахын дүрслэл шавь дагалдагчдад нь их хүндээр туссан. Өнөөгийн бидэнд ч гэсэн хүндээр тусаж байна. Загалмай цавдлуулах нь үхэлд хүргэх ял шийтгэл байсан. Чөлөө цагаараа хийж болох үс ямар нэг сонирхол хобби огтхонч биш байлаа. Хүн нэгэнд загалмай цавдлуулсан хойно түүний өөрийнх нь зорилго төлөвлөгөө үгүй болж хамаг найдлаг нь хүсэр хаягдж ирээдүйн үхэл мэт харанхуй бүрхэг болдог байсан. Тэр хүний эцэс бол эрх нь хэдхэн цагийн асуудал болдог байлаа. AW Тозер бол бичгийн хүн байжээ. Түүний үзэх нь Ромын элдмит хурц байлаа. Тэр энэ тухайд бичгтээ. Загалмай дээрх хүн цаашид хов заяагаа хянах боломжгүй. Тэр хүн загалмайг үүрэх мөчөд амьдралынхаа хяналтаа алдсан. Тэр загалмай тэр даруйд түүний бүхнээс дээгүрэх ашиг сонирхол нь бүхнийг хамруулсан бартаа болжээ. Тэр хүн юу ч хийхийг хүссэн бэ? Түүний хийч чадах нэг л зүйл үлдэнэ. Загалмайгаа үрээд цовдлуулах газар луга дөхөхөөс өөр зам түүнд үлдэхгүй гэсэн. Тэгэхээр загалмай дээрх Христ танд нүглийн буруу шалтаас чөлөөлөгдөх боломжийг авчирчээ. Гэвч та тэр загалмайд түүнтэй хамт цавдлуулахыг зөвшөөрөх нь танд нүглийн хүчнээс чөлөөлөгдөх боломжийг өгнө. Элч Паул энэ бүгдийг ойлгосон байжээ. Бидний ойлголтоос хамаагүй тодорхой байдлаар ойлгож авсан байдаг. Тэрээр би Христтэй хамт цавдлагдсан гэв хэмээн Галаад 2:19-д бичсэн байна. Сэлсингийн Францис харин юу гэж бичсэнийг унши. Бурхны одоо танд өгч байгаа загалмайг тэр өөрөө бүхнийг мэдгч мэлмигээрээ тооцоолж, тэнгэрлэг оюун бодлороо ойлгож, мэрэгэн шүүлтээрээ туршиж, хайраар дүүрэн тэврээрээ бүлээцүүлжээ. Танд нэгч сөм томдуулахгүй байхаар, нэгч лан хүнддүүлэхгүй байхаар тооцоол. Бурхан өөрийнхөө мутраар тэр загалмайг жинлэж, химжиж үзээд танд өгсөн. Таны загалмай бол Бурхны хүсэлтэй холбоотой байх таны холбоо. Эцэг танаас юу хүсэж байгаад бүрэн буулт хийхийг тэр загалмай танаас хүсэж шаардна. Энэ бол айж эмээх зүйл биш ээ. Харин үүнийг Тэнгэр диваачнлог хөтлөх шат гэж тооцох нь зохимжтой. Есүсийн мөрөөр алхаж, өдрөөс өдөрт түүний хүслийг гүйцэлдүүлэх явдал гэж үзэх нь зөв. Бурхны танаас шаардах зүйлийг хийхэд түүний нэгүүлсэл болон хүч чадал өгөгдөн гэж түүнд итгэж найдах явдал гэж үүнийг үзэх нь зөвтэй. Загалмай бол дуулууртай байдлын бэлэг тэмдэг. Ариун бичээс дөгүүлэхдээ Есүс өөхөх хүртлэ дуулууртай байсан гэснийг санаарай. Тэгвэл итгэл сүсэгтэй ирхэн юм уу? Эмэгтэйг яг тийм дуулууртай байдал онцолдог. Чин шударгаар. Эзэн минь. Миний хүслийг биш. Харин та өөрийнхөө хүслийг өнөөдөр гүйцэлдүүлэх болтугай гэж хэлж чадах. Тийм хүнийг дуулууртай нэгэн гэнэ. Эцсийн бодлого хуваалцъя. Та энэ бодлыг өнөөдөр тэгээсэ гэж би хүсэж байна. Паул би Христтэй хамт цавдлагдсан гэж хэлсэн энэ үг бол өнгөрсөн цагийн үйлг мөртлөө одоо цагийн утга бас агуулдаг. Өөрөөр хэлбэл энэ зүйл тодорхой нэг мөчид эхэлсэн. Тэр эхлэл нь түүний хувьд загалмайгаа мөрлөд эзэнтэй алхаж эхэлсэн өдөр байжээ. Гэвч тэр нь өдрөөс өдөрт үргэлжилсээр өглөө бүхэн шинчлэгдсээр байна. Томас Шефорд 1693 онд Есүс ганцаараа загалмайгаа үрээд бүхэл дэлхийн хүн чөлөөтэй алхах учиртай юу гэсэн асуултыг тавьжээ. Тэгээд тэр өөрийнхөө асуултанд өөрөө хариулж бичгдэв. Үгүй ээ. Хүн бүхэнд загалмай гэж би. Мөн миний үүрэг загалмай гэж би гэсэн. Энэ нь өнөөдөр ч гэсэн үнэн шүү.
Мэргэн нэгнийг дагавал мэргэн. Мулгуу тань хөрлөвөл хорлол. Доктор Харалт Цайлигийн мэргэн зөвлөмж нэвтрүүлэг танд хүрэлээ. Нэвтрүүлгийнхээ шин дугаарыг та даваа гарагт 14 цаг 40 минутаас давталтыг нь Баасан гарагийн 14 цаг 40 минутаас хүлэн авч сонсорой. Хөтлөгч Инг Жаргал, найруулагч Мизу, редактор Мэмөрсөрөг.